lesum um dýrin og heyrum þau tala.
Vantar þið gjöf fyrir hann? Þú færð hana á fyrir hann.is.
Ekkert rusl. Exið 977.
Já, þeir eru listu Axin í 77, fangþáttur nefst eftir örfá og sérhóttur. Erum í brot af Prodigy-lagi á meðan ég klára að tengja allt drastliðina. Já, ætli við byrjum ekki bara hérna Ég kallaður Terra Disco og þetta er fengþátturinn sem við það að fara að rúla í gang
Bara búm bara bing til klukkan 12 í kvöld Fengþátturinn
Ok, við þau Þarna kemur þetta helvítis helvíti Já Komum við fyrir hérna Byrjum að tala með þetta Prodigy lag Ég var að fara í gegnum Svolítið gömul promo Við fáum svona promolög send Hérna ég fengt þáttinum og það þykir svo sem kannski ekki tvakilega merkilegt að fá ókeypis tónlistaskrársendar í pósti en það samt þannig að það miklu vera næs að fá þetta gefin sem að stela þessu og hérna ef maður allar að kaupa þetta og kostar þetta alveg 2 dollara stekkið það náttúrulega alltaf peningur en samt en við fáum sem sagt ógrinni af einhverjum prómóum send af nýri músík og ég var að garfa í gegnum þann bunga að undirbúa þennan þátt og eitt lag sem ég ætla ekki að spila kvöld var special request remixið af laginu sem þið heyrðið eðna beint undir af playlist actions Light Up The Sky með Prodigy og hérna Prodigy var hljómsveit sem var gerð góð skil í þessum útastætti fengþættinum hér á áðum, árum áður það má segja að leiðir okkar hafi skilið meira og meira með árunum en eiginlega alveg fyrir síðustu plötu ég held að það hafi verið momentið sem við áttum okkur það áttu nú ekki mikið einandi í þættina eins og var í dag en ég hlusta á þetta á Special Request Remix og mikið af sömu elementunum í remixinu og í þessar útgáfu og það svolítið sló mig hversu mikið endurhverfa þetta til svona upprunulega hljóðheims The Prodigy, þetta lag Það eru sound í þessu lagi sem einhvern veginn svona sem hafa svona skýrskotin í fyrstu þrjár plötur The Prodigy og íta þar að leiðandi á einhverja svona svakalega úlinga nostalgíu takka í mér persónulega fyrstu, ala fyrstu tvær plöturna var eitthvað sem ég hlustaði mjög mikið á það einhvern veginn þetta hraðaða reggae sample eitthvað svona sem minnir rosa mikið á fyrstu blötuna þungi takturinn rosa mikið þriðja platan og hérna og eitthvað syntónum eru svona og notkunn á þeim mjög mikið í þessum svona hérna í þessum svona háglansa reyfi sem Prodigy voru að vinna með en nóg það þátturinn í kvöld mun fyrst og fremst markast af miklum kynþoka það oft raunin með funkþáttin en sérstaklega í kvöld við ætlum að keyra músík sem svona miðjutempói og hérna kannski í ákveðnum svona í ákveðnum mótsögn við fréttir dagsins og allt það ætlum að keyra á góðu grúfi og góðum tilfinningum byrjaðum að heyra Cherry Stones með lagið Belly of Pork og næsta lag sem ég ætla að spila ykkur fyrir Donny Benet þetta þéttvaxin Ástrali með yfirvaraskegg og ef ég man rétt svona freka sköllóttur þetta nýútkomið en soundið eins og þetta sé frá 1982 þetta sem sagt þetta maður sem á sálufélagi í Davíð okkar Brentsen og enda sendi þetta á hann og hann tjáði mig það ég var nú ekki að segja hann neina fréttir segja hann frá þessum þetta einhver vinur hans já þá smetlum við áfónun þetta Konnichiwa með Donny Benet
I love you with a treat. It's paradise when you're with me. Konnichiwa, my love. Konnichiwa, I love you. Let's take the next step. You won't regret.
Hljómsveitin sem fer nú undir nálinna held ég að vera eitthvað í spilun á þessar útastöð svona í gegnum tíðina með svona seinna tíma efni sín þetta hljómsveitin Ministry og þeir urðu að brautryðendum í svona industrial svona goth tölvur okkur eitthvað og hafði mikil áhrif á Nine Inch Nails og Marilyn Manson og alltaf þá keðju af músík en svona byrjuðu þeir þetta að fyrstu blötunni með Ministry Electro Funk með smá rock í ráði Taking everything Svona fyrst að maður byrjar drungalegu 80s grúfi þá ætli ég að þetta frá með þetta er lag sem hefur lengi verið í uppáldi á mér og ástasamband mitt við þetta lag No GTM með Gina X hófst þannig að ég las það í einhverju tímariti og svo gat ég ekki hirta fyrir en held ég svona hálfu ári síðar því að var ekki til á internetinu Þetta var fyrir mjög löngu síðan. Það var ekki tilnefnt YouTube. Það var svona svolítið hafa glapa hvort að maður fyndi eitthvað. Það var að leita.
komast á fulltáttinn á Exinu 977. Og hvað? Hvenær kemur fulltinn?
Ég sagði ykkur að þetta eru kynþokkafullur útastáttur og hvað meina kynþokkafullt en lag það sem að einu orðin í textanum sexy, sexy, sexy sex það ekkert kynþokkafullur en það Þetta var ljómsveitin Bell Towers og það sem að fara í gang núna annað lag með þessum ljómsveit Bell Towers Þetta lag heitir You Got Me Running En ykkur að segja þá ég handið sem það þó að það heiti ekki sexy neitt þá það snýst þetta kynlíf Þið heyrið það á saxofónum og við heldum okkur í hennu evróska og kynntakafulla. Síðast var Bell Towers með Edit sem þeir kalla You Got Me Running og alveg að gera það fyrir mig og næsta lag sem ætlum að heyra nýlegt frá Royce-in Murphy. og við hoppum álfu. Þetta einhver sem kallar sig Shelter sem ég kann engin frekari deili á. Held að þessi sé frá Indlandi allavega frumefni sem byrja að vinna með þetta alveg ofsalega indvest. Þetta kallast Þeka Pjarwala. Held að þetta sé indvest. Þetta hlýtur að indvest. Þetta rosa bolli út að það.
फैशन दी परमार लोकी दौलत पीछे नसते है दौलत पीछे नसते किते नजर न आवे प्यारे जतियो ओ बेलिया किते नजर न आवे प्यारे
Ég fucking fæ ekki nóg af þessu lagi. Barbataklu Bæjana, Wolf Möller, Drömbrak hérna í fengtættinum. Þetta J. Kriv með Luana E. af gefnu tilefni við fengþátturinn á rétta að orð sem stjórnandi þáttarins Terrordisco fór með áðan það þetta lag væri frá Afríku eru hér með dæmt dauðómerk þetta náttúrulega brasilíst maður þarf að vera svolítið til halviti til þess að ekki fatta að lag það sem að orðið samba kemur fyrir í textanum aftur og aftur og aftur bara frá Brasilíu jafnvel þó að rytmin sé einhvern veginn Haldum við í þessum nafnlausu endurvinnslum Þetta Hysterik með lag sem hann kalla Pulse en upprunalega lag frá einhverju landi sem ég ætla bara ekkert að reyna að gera skil á þótt ég hafi ýmsa grunnsendir ég komin í smá straff með það en þetta geggjað alltaf það gott grúið þessum Þetta sannilega næst síðasta lagi sem við spilum í fengþáttinu kvöld. Ætlum að ljúka þessum kvöng þætti á ljúfu nótunum Síðasta lagið lag sem kallast The Cat og með Bell Towers aftur og þetta náttúrulega spilað með kæri kveði til upprunalega stjórtanda þess að þátt Þossa Við þakkum fyrir okkur og með við þá við ég Símon þakkar ekkert fyrir sig, hann bara annar staðar og verðum hérna vikuleginni Takk fyrir mig
Klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Exit 977. Ekkert rusl.
Shops are a harbinger of doom, yeah, yeah. He's taking itsy bits of soup, but pointy steps him straight to the middle of the dance floor. He does the hokey poking out the room. Won't reach
Yeah.